case you missed it.
Selamat pagi para pendengar Voice of America. Bersama kita dalam In Case You Miss It kali ini sudah ada dua tokoh aktivis perempuan yang sudah terkenal cukup lama. Ada Mbak Yunianti Huzaifah dari mantan komisioner Komnas Perempuan, dan ada independent writer kita Mbak Julia Suryakusuma yang aktif menyuarakan gerakan perempuan dan berbagai isu-isu tentang perempuan di Indonesia. Nah, kali ini yang menggelitik saya untuk membahas dalam In Case You Miss It kali ini adalah debat Capres dan Cawapres, dan juga di sekitaran kampanye pemilu presiden 2024 ini yang semakin menguatkan political misogyny gitu ya, Mbak Julia. Ada satu tulisan di South China Morning Post kemarin yang ikut menggugah saya, itu kenapa ketika ada perempuan yang ingin misalnya anaknya maju, lalu dianggap sebagai perempuan yang ambisius, terus distigmatisasi, pakai nama-nama lah gitu, Mbak Julia ya, Bu Yuni. Ini keinginannya Ibu Suri ini. Atau ketika Ibu Megawati nge-push sedikit, sebut mama banteng lah, inilah itu, segala lupa. Kenapa political misogyny kita makin kenceng ya, Mbak Julia, Mbak Yuni sekarang ini?
Ya, begini ya, itu seksisme dan bentuknya yang lebih ekstrim lagi, yaitu misogyny, itu adalah sesuatu yang dari dulu juga ada. Itu memang sudah bagian dari semua lembaga pada masyarakat, dalam keluarga, agama, pendidikan gitu, apalagi politik gitu, yang didominasi oleh laki-laki. Dan juga memang cara pertarungannya itu, persaingannya itu sangat sangat maskulinis gitu. Dan kotor. Karena apa? Karena cara untuk mengangkat diri adalah dengan menjatuhkan lawan gitu. Dan segala macam cara itu halal.
Ya. Seperti Pak Yuni, gitu. Pak Yuni barangkali melihatnya kalau misogini itu nggak bisa terlepaskan di masyarakat kita karena memang konsekuensi dari budaya patriarki kita yang begitu kuat ya Mbak ya. Itu ada kayaknya di sistem, di masyarakat, di budaya. Tapi sekarang kok munculnya itu disampaikan oleh tokoh-tokoh politik yang tadinya kita pikir udah lebih melek gitu Mbak, lebih terang, lebih berperspektif gender. Tapi kita lihat bagaimana Pak Mahfud aja misalnya bisa bilang, oh ini banyak korupsi itu gara-gara istrinya yang nuntut di rumah misalnya.
Gara-gara kasus suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan itu karena istrinya tidak baik.
Saya serba dilematis ya untuk mengomentarin yang misalnya soal Mega, soal Bu Iriana gitu. Tapi mari kita tarik dari perspektif perempuan. Yang pertama misalnya kayak Bu Mega itu kan dianggap orang misalnya nggak simpatik karena terlalu dominan gitu. Tapi sebetulnya kalau mau kita lihat, saya secara personal nggak punya hubungan khusus atau apa, tetapi pada saat Orde Baru sangat represif, itu Mega adalah orang yang sangat berani untuk menentang kediktatoran, berani melawan, akhirnya mendirikan sebuah partai PDI Perjuangan, dan akhirnya partai itu menjadi sangat besar. Satu itu, yang kedua, Mega itu sebetulnya terlepas dari berbagai kritik yang saya juga secara personal juga ada yang nggak suka, ada yang aneh, ada yang apa. Tapi Bu Mega itu menurut saya tokoh perempuan yang perlu diapresiasi karena orang yang sangat setia pada konstitusi. Ketika ada upaya untuk 3 periode kepresidenan, yeah. Bu Mega orang yang sangat berteriak harus setia dengan konstitusi maksimum 2 periode. Okay. Jadi maksud saya kalau mau diambil dari politik positif peran perempuan yang berani, peran perempuan yang konsisten itu malah nggak dimunculkan gitu ya. Dimunculkan adalah justru terlalu dominan, bahkan orang misalnya nanti dia akan menguasai ini, dia akan menguasai itu. Kalau laki-laki menguasai segala macam nggak disoal gitu, tapi begitu perempuan jadi masalah.
Sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru.
Tapi sisi lain saya juga melihat yang beredar adalah Bu Iriana itu seperti diletakkan sebagai tempat sampah dari seluruh kemarahan, bahwa ujung-ujungnya dari semua yang bersalah ini adalah biangnya perempuan, biangnya Iriana, biangnya Megawati gitu ya. Jadi saya ngerasa ini kok nggak fair ya politik ini. Walaupun saya marah pada soal nilainya, pada soal prosesnya di konstitusi, tetapi tadi yang Mbak Julia sampaikan gitu, politik maskulin ini kenapa sedemikian gitu ya? Semua apa atau kata Mbak Eva tadi politik misoginis itu kok sedemikian sangat dominan dominan sekali gitu. Itu yang saya ngerasa
Justru sekarang ini semakin
dilihat
semakin
dulu ya.
semakin misoginis. Gini ya, di Indonesia sendiri itu dari dulu juga kan, kalau misalnya ada laki-laki yang nyeleweng, disalahin istrinya karena nggak bisa menyenangkan suami. Kalau anaknya narkoba atau nakal atau apa, disalahkan ibunya juga gitu ya. Itu bukan, ini it's nothing new, bukan sesuatu yang baru sama
Jadi
sekali.
akan terus muncul-muncul lagi gitu ya, Mbak
Ya,
Julia.
ini cuman cuman masalah masalah kadar aja gitu, masalah derajat lebih lebih akut gitu. Tidak
Sama.
berarti bahwa ini akan menurun gitu, karena
Ada.
konservatisme di seluruh dunia juga meningkat gitu. Ini
Iya.
kemarin ini kan ada, kalau nggak salah siapa Anda yang mau ngomong soal femicide di Indonesia gitu. Saya
Ya.
kaget juga gitu, kok di Indonesia ada femicide gitu.
Ya, temuan
Tapi
Komnas Perempuan itu mengerikan
ya,
memang.
ternyata di Komnas
Ya.
Perempuan itu ada gitu loh.
Ya. Itu yang paling ekstrim untuk konteks pemilu. Bahkan ada suami yang membunuh istri keduanya karena mau nyalek dan istri keduanya menjanjikan uang 500 juta ke 400 juta gitu. Dan akhirnya istri keduanya itu tidak mau dan itu dibunuh gitu. Jadi betapa pemilu itu bahkan femisida pun terjadi. Melalui pemilu juga tidak sedikit karena dunia maskulin itu ya. Pasca pemilu pilkada yang orang-orang yang kalah rumah sakit jiwa juga jadi penuh gitu karena ini ada soal laki-laki baru merasa menjadi laki-laki kalau dia punya power gitu ya dengan power-power yang tadi maskulin itu satu yang ingin saya garis bawahi. Yang kedua tadi yang soal Bu Ani Yudhoyono dan lain sebagainya menurut saya orang sibuk dengan stereotype-stereotype gitu ya dan saya itu kadang sedih ibu negara tuh rata-rata meninggal lebih dulu. Gitu, Bu Ani, Bu siapa istrinya Pak Habibie, Bu
Butin juga
gitu.
ya.
Karena orang ini jangan-jangan karena mereka adalah orang-orang yang pintar, berprestasi. Tapi kalau teorinya Mbak Julia, ibuisme negara ini karena konstruksi ini membuat perempuan-perempuan yang berpotensi dikandangkan, dia tidak punya peran publik yang signifikan, dia hanya peran-peran ornamental. Jadi jangan-jangan itu yang membuat sebetulnya depresi. Karena kayak Bu Ani Yudhoyono tuh rupanya begitu saya ketemu orang yang sangat cerdas, isu lingkungannya cukup bagus, visioner. Kita lihat Butin dengan PP10 mencegah seluruh pegawai negeri untuk melakukan poligami. Menurut saya prestasi-prestasi itu tidak dimunculkan gitu. Yang muncul adalah soal soal stereotype-stereotype itu.
Lalu bagaimana tanggapan Mbak Julia dan Mbak Yuni dengan yang ini? Kita simak dulu ya.
Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah.
Jadi ada kesalahpahaman bahwa stunting itu di oversimplifikasi gitu, kekurangan makan. Tapi sebenarnya bukan itu. Itu berkaitan dengan satu, dengan banyak hal lain seperti misalnya pengetahuan soal gizi, soal kebersihan lingkungan, terus kesehatan pada umumnya, ke praktek-praktek itu ya, hidup yang sadar sadar kesehatan gitu. Dan di Indonesia itu nggak seperti itu gitu, nggak ada seperti itu. Dan selalu urusan urusan anak itu dibalikan ke ibunya kan gitu, jadi itu ya salah
Iya.
kacau, padahal stunting itu kan suatu masalah yang sangat besar gitu.
Iya, Mbak Yuni.
Apa ya kemarin saya menulis catatan cepat yang saya edarkan karena gemes dengan
Sama,
debat capres
gemetar.
cawapres ya debat cawapres di mana misalnya apa perempuan isu stunting seperti yang Mbak Julia sampaikan tadi disimplifikasi soal isu gizi gitu ya kekurangan gizi padahal kalau mau kita berbasis riset berbasis pengalaman di lapangan kemudian sekian tahun terakhir saya apa di Madani nah itu temuan kawan-kawan di komunitas bahwa stunting itu terjadi salah satunya karena soal ada KDRT ada soal kekerasan seksual konteksnya termasuk kawin paksa dan kawin anak. Karena kawin anak ini dampaknya apa? Para perempuan-perempuan ini belum siap tubuhnya untuk melahirkan, anak melahirkan anak, Belum lagi dia karena masih terlalu belia juga tadi gitu, pengetahuan tentang bagaimana menjadi parent, bagaimana gizi baik untuk anak, dampaknya anak-anak yang terlahir itu akhirnya mereka nggak bahasa Jawanya nggak teropeni gitu ya. Belum lagi soal kultur bahwa si pasangannya laki-lakinya nggak mau care, bukan sebagai untuk sebagai parent, jadi semua ditimpakan kepada perempuan. Jadi stunting itu harus ditilik mundur, itu ada isu kekerasan, ada isu kawin anak. Belum lagi kalau begitu ada KDRT, susu juga tidak bisa, ASI juga tidak bisa keluar,
keluar
optimal
betul.
gitu kan, sehingga itu berkontribusi. Dia menjadi lingkaran yang sangat pekat yang harusnya dilihat sebagai akar kenapa stunting terjadi. Belum lagi kalau kayak di Papua, pola pangan yang mereka sebenarnya punya makanan-makanan yang sehat, subur, ada umbi-umbian yang bagus, sayuran segala macam. Mereka sekarang dipaksa untuk dalam tanda kutip gitu ya, makan beras, makan mie instan, makanan-makanan plastik-plastik instan gitu ya. Sehingga gizi itu juga menyangkut soal bagaimana isu keadilan pangan gitu ya, dan soal kesehatan pangan gitu. Nah, itu yang orang harus lihat. Tapi sekarang orang lihatnya, oh, oke, biar ini gizi apa, biar ini stunting, ya udah ibu-ibu disuruh masak. Come on gitu kan. Ya apalagi saya kritik keras gitu ya pola pendekatannya, bahkan sejak Jokowi itu mungkin maksudnya berbaik budi gitu ya. Oh, oke, bagi-bagi biar orang miskin nggak susah. Kalau mereka memang orang-orang yang misalnya dalam konteks bencana, dalam konteks susah makanan, krisis pangan, atau mereka terhalang bekerja, atau kondisi tertentu yang memungkinkan mereka terhalang nggak bisa bekerja, nggak apa-apa lah bansos. Ini nggak, dikit-dikit bansos-bansos. Itu sebetulnya kalau dibilang revolusi mental yang paling gagal ini. Karena apa? Masyarakat diajak hidup bergantung. Peran negara itu ya bagi-bagi pangan, bagi-bagi minyak, bagi-bagi apa? Mon gitu ya. Padahal sebetulnya baru kalau mau belajar dari gerakan perempuan, mereka itu mengorganisir di komunitas untuk masyarakat berdaya. Walaupun miskin, kalian berdaya. Miskin bukan karena kalian malas, tapi miskin karena soal keadilan birokrasi. Sehingga mereka musrenbang des, segala macam ikut terlibat. Itu mereka harus belajar dari gerakan perempuan. Dampak dari pola-pola sedikit-sedikit pakai bansos, saya ingat waktu COVID, para perempuan pembela HAM itu tidak sedikit yang dikejar-kejar masyarakat, mau dipukulin karena datang nggak bawa apa-apa, dituduh korupsi gitu lah. Padahal mereka sebetulnya memang apa, CSO, gerakan perempuan, datang untuk menyadarkan, menguatkan, membuat mereka berdaya gitu ya, bukan orang yang kayak membawa membagi-bagi makanan segala macam atau bansos-bansos yang nggak terlalu perlu, yang itu sebetulnya saya mengistilahkannya membuat masyarakat menjadi bermental benalu. Mungkin itu Mbak Eva.
Ini harusnya Mbak Yuni dan Mbak Julia ini dua-duanya dijadiin panelis lah, paling nggak bikin pertanyaan buat besok nih debat berikutnya. Sakit kepala deh nggak debat-debat kita ini mendatang. Terima kasih Mbak Yuni ya, Mbak Julia.
Oke, makasih juga Mbak Eva, Mbak Julia.
Sama-sama.
Sampai ketemu ya. Oke, dah.